360 км/soat tezlikda internet. Moskva Sankt-Peterburg yo'li LTE bilan qoplanadi. Rossiya temir yo'llari Moskva va Sankt-Peterburg o'rtasida yangi yuqori tezlikdagi magistral bo'ylab uzluksiz LTE aloqasini ta'minlashni rejalashtirmoqda. Loyiha Buro 144 kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshiriladi va 2029 dan 2028 gacha qurilishi kutilmoqda. Magistral uzunligi qariyb 700 km bo'lib, poyezdlar 360 km/soat tezlikda harakatlanishi mumkin. 2030 yilgacha yo'lovchi oqimi yiliga 23 million kishiga yetishi prognoz qilinmoqda.